Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-dir. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Yerli xəbər agentlikləri cəbhədə 2 Azərbaycan əskərinin öldüyünü yazır. Belarus müxalifətçiləri küçələrə çıxırlar. Prezident söz verib ki, seçki prosesinə mane olmaq istəyənlərin boynunu ördək boynu kimi üzəcək. Salyanda olan beynəlxalq ekspertlər quş qripi ilə bağlı arxayınçılığa əsas olmadığını deyirlər. Türkiyə kürdləri Novruz münasibəti ilə küçələrə çıxır, PKK-nın şəninə şüarlar səsləndirirlər. İndi də ətraflı rus dilli xəbər agentlikləri dünən cəbhə xəttində 2 Azərbaycan əskərinin öldüyünü yazırlar. RIA Novosti'nin məlumatına görə keçən gecə erməni əskərləri işğal elədikləri ərazilərdən Azərbaycan əskərlərinin Tərtərdəki Adamdakı mövqelərini atəşə tutublar. Tərtər ərazisində 2 əskər ölüb, biri yaralanıb. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi bu barədə məlumat verməyib. Belarusda prezident seçkisi başa çatdı. Müxalifətçilər küçələrə çıxmağa başlayıblar. Azadlıq Radiosunun Belarus xidməti Minskdəki Oktyabr meydanına 5000-ə qədər adamın toplandığını xəbər verir. Onların əllərində müxalifətçilərin istifadə elədiyi bayraqlar, bir də Avropa Birliyinin bayrağı var. Meydana yaxın metro stansiya bağlanıb, meydana doğru iri yük maşınları hərəkət eləməkdədir. Prezident 12 ildə hakimiyyətdə olan Aleksandr Lukaşenko deyib ki, bugünkü seçki prosesinə mane olmaq istəyənlərin boynunu ördək boynu kimi üzəcək. Sorğu Lukaşenkonun qalib gələcəyini göstərir. Mərkəz Seçki Komissiyasının dediyinə görə seçki baş tutub. Komissiya seçki məntəqələri bağlanandan 2 saat qabaq seçicilərin 87%-nin səs vermədə iştirak elədiyini deyib. Müxalifətin əsas namizədi Aleksandr Milinkeviç isə seçkinin nəticəsini tanımayacağını bildirir.
Сегодня я пригласил тех, кто выступает за перемены в нашей стране.
Bugün mən ölkədə dəyişiklik istəyənləri Minsk meydanına dəvət edirəm. Bu çiçəkli dinç nümayiş olacaq. Biz meydanda prezident seçmək niyyətində deyilik. Belarusda belə adət yoxdur. Biz seçkinin necə keçirildiyindən, ölkənin azadlığı üçün dəyişikliklərdən danışacağıq. Hər hansı təxribat olsa məsuliyyəti hökumət daşıyacaq.
Если будут какие-то провокации, то ответственность за них ляжет на руководство страны.
Belarusun Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi aksiyaya gedənlərin terrorçu kimi məhkəməyə çəkiləcəyini elan edib. Gürcüstan prezidenti Məxmər İnqilab nəticəsində hakimiyyətə gələn Mixail Saakaşvili Belarus hökumətini gürcü müşahidəçiləri seçkiyə buraxmadığı üçün tənqid edib. Belarus prezidenti Lukaşenko isə diktator olması barədə deyilənləri rədd edib, Amerika prezidenti George Bush-u bir nömrəli terrorçu adlandırıb. Amerika Belarusu Avropada sonuncu diktatura adlandırıb, bugünkü seçkinin ədalətli olacağına inanmadığını bildirib. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının ekspertləri deyirlər ki, Salyanda quş qripi ilə bağlı arxayınçılığa əsas yoxdur. Ekspertlər indi Salyandadırlar, onlar quş qripindən öldüyü güman olunanların kəndlərinə baş çəkirlər. Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
Son 10 gündə Salyanda quş qripinə yoluxmaqda şübhəli bilinən yeni xəstə olmasa da, martın 19-da rayondakı mütəxəssislərlə görüşən Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının əməkdaşları bildiriblər ki, arxayınçılığa əsas yoxdur, çünki ocaq istənilən an qızışa bilər. Bu haqda Salyan rayon mərkəzi xəstəxanasının baş həkimi İbrahim Cəfərov məlumat verdi. Onun sözlərinə görə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının əməkdaşları yerli mütəxəssislərlə birgə quş qripinə yoluxmaqda şübhəli bilinən şəxslərin yaşadıqları Daykənddə olaraq xəstəliyin mənbəyini müəyyənləşdirməyə çalışıblar. Amma baş həkim deyir ki, xarici mütəxəssislər hələlik onlara hər hansı məlumat vermir.
Bilinir, onun səbəbin bizi. Elə bir sanki gizlədirlər, bizə nasıl demirlər ki, yəni, o səbəb pardon yox. Onlar bugün bizə dedilər ki, bu ocaq istənilən vaxtı qızışa bilər. Yəni, bir dənə narazılıq ondadır.
Salyan rayon mərkəzi xəstəxanasının baş həkimi İbrahim Cəfərov deyir ki, mütəxəssislər quş qripinə yoluxmaqda şübhəli bilinən Ruhəngiz və Gülgəz Rüstəmovaların yaşadıqları Marışlı kəndinə də baş çəkməyi planlaşdırırlar. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının sözçüsü Kristiana Salvi isə hazırda Salyanda görüşlər keçirdiklərini və xəstəliyin mənbəyinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı yalnız martın 20-sində açıqlama verə biləcəyini söylədi. Azərbaycanda quş qripi fevralın 9-da tapılıb. İnsanda quş qripinin olub-olmaması Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının London laboratoriyasındakı təkrar müayinələrdən sonra məlum olacaq. Azərbaycandakı ilkin laborator müayinələr isə artıq 3 insanın virusa yoluxduğunu təsdiqləyib. London laboratoriyasının cavabları növbəti həftənin əvvəllərində verilməlidir. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev gələn həftə Mişliyə gedəcək. Onun bir neçə obyektin açılışında iştirakı rayon sakinləri ilə görüşü gözlənir. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz, efirdə xəbərlərdir. Türkiyə kürdləri də Novruz bayramını qeyd edirlər. Amma İstanbul küçələrinə çıxan kürdlər PKK-nın, onun lideri Abdullah Öcalanın şəninə şüarlar səsləndirirlər. Associated Press İstanbulun Zeytinburnu qəsəbəsində 10 mindən çox kürdün toplandığını xəbər verir. İzmirdə isə kürdlər polislə toqquşublar. Polis ona daş atan bir neçə aksiyacını tutub. PKK-nı Avropa Birliyi də, Amerika da, Türkiyə də terrorçu təşkilat kimi tanıyıb. Müharibə lehdarlarının aksiyaları davam edir. Onlar İraqda müharibənin başlamasının 3 iliyini qeyd edir, koalisiyanın İraqdan çıxmasını istəyirlər. İspaniyada Madridin mərkəzində 4000 adam toplanıb. Brüsseldə isə 2000-ə qədər adam Amerika səfirliyinin qabağına yığılıb. Tokyoda yüzlərlə adam aksiya keçirib, İraqdakı Yapon əskərlərinin geri çağırılmasını tələb edib. Praqada təxminən 50 adam aksiyaya toplanıb. Amerika Prezidenti George Bush isə İraqda əməliyyatın 3 iliyi münasibəti ilə belə deyib.
On this third anniversary, the beginning of the liberation of Iraq, I think.
İraqın azadlığının 3 illiyində bütün Amerikalılar hərbi paltar geyinən kişi və qadınlara, həm də bu adamları müdafiə edən ailələrinə təşəkkür eləməlidirlər. Amerika prezidenti George Bush. Birləşmiş Ştatların əskərləri İraqda əməliyyata 3 il əvvəl martın 19-undan 20-sinə keçən gecə başladılar. O vaxtdan bəri İraqda nə dəyişib? Andrew Filler bu haqda danışacaq, onun reportajı ilə sizi Ülviyə Əsədzadə tanış eləyir.
Keçən 3 ildə İraqda 2 mühüm şey olub. İraqın konstitusiyası qəbul olunub, daimi parlament seçilib. Amma mübahisələr hökumətin yaranmasına mane olur. Dini sektorlar arasında münaqişələr, Səddamın tərəfdarlarının müqaviməti xarici döyüşçülərin sayəsində zorakılıq davam eləyir. Müharibə başlayanda Amerika prezidenti George Bush deyirdi ki, kütləvi qırğın silahına malik olan Səddam Hüseyin rejimi həm Amerika, həm də onun müttəfiqləri üçün təhlükədir. Nüvə silahı Əl-Qaydanın əlinə keçə bilər. Müharibədən bir ay əvvəlki çıxışında Bush belə deyirdi.
One of the greatest dangers we face is that weapons of mass destruction might be passed to terrorists.
Ən böyük təhlükələrdən biri odur ki, kütləvi qırğın silahı terrorçuların əlinə keçər. Onlar da belə silahı tərəddüdsüz istifadə edirlər. Səddam Hüseynin terror şəbəkəsi ilə uzunmüddətli birbaşa əlaqəsi var. BMT-nin İraqda araşdırmalarının nəticəsini gözləmək barədə çağırışlara baxmayaraq, Amerika əməliyyata başladı. Amma müharibədən bir neçə ay sonra məlum oldu ki, İraqda nüvə silahı yoxmuş. Vaşinqtonda Siyasət Araşdırmaları Mərkəzindən yaxın şərq üzrə mütəxəssis Nadine Brown hesab eləyir ki, İraqda bugünkü şəraitə səbəb Bush administrasiyasının zəif planları bir də sadəlöv
ehtimallardır. Biz möhkəm görünməyən sistemdən danışırıq. Vətəndaş müharibəsi ilə üzləşən cəmiyyət və Amerikanın İraqda iştirakı. Amerika yavaş-yavaş getməli idi. Bu, ölkədə daha qanlı münaqişələrdən qaçmaq üçün vacibdir.
İndi George Bush İraqda terrorçularla vuruşduğunu deyir. Bu isə Amerikalılar üçün rahatlıq ola bilər, amma İraqlılara az rahatlıq verir. Bunu Vaşinqton Universitetində Yaxın Şərq Araşdırmaları Mərkəzinin direktoru Merhav Jojati deyir.
This is not fair to the Iraqis and it's not fair to anyone else.
Bu İraq əhalisi elə başqalarına da qarşı ədalətli deyil. İndi terrorçuluq Amerika sərhədlərindən daha uzaqdadır. Amma terror İraq ərazisində, İraq xalqına qarşı baş verir. Hər gün onlarla günahsız İraqlı ölür. Amerikalılar təhlükəsizlikdə ola bilər, amma İraqlılar əlbəttə deyil.
Təqaüddə olan Amerika ordusu polkovniki, keçmiş kəşfiyyat zabiti Kenneth Allert isə hesab eləyir ki, İraqda problemlərin siyasi səbəbi var. O hesab eləyir ki, şiələrlə sünnilər, kürdlər birləşməlidir ki, təkcə İraqda yox, bütün regionda təhlükəsizliyi bərpa eləsinlər. George Bush da İraq xalqını daha çox güzəştə getməyə çağırıb ki, qan tökülməyinə son qoyacaq, stabilliyi bərpa eləyəcək dövlət qurulsun.
Ülfiyə Əsədzadə. Sabah həm də şiələr İmam Hüseynin 40-ını qeyd edirlər. Kərbəlaya 100 minlərlə zəhv var, həm də minlərlə polis işçisi yığılıb. İraqda şiələrlə sünnilər arasında gərginlik artdığından hökumət zorakılıqdan ehtiyatlanır. Bugün Kərbəlada 3 raket atılıb, amma itki yoxdur. İraqın keçmiş baş naziri ölkədə vətəndaş müharibəsi başladığını deyib, amma prezident Cəlal Tələbani belə təhlükə olmadığını bildirir. İndi də bugün Azərbaycan qəzetlərinin yazdıqları ilə tanış olaq. Mətbuat xülasəsi ilə mikrofonda Şahnaz Bəylər qızıdır.
Bazar günü çıxan həm rəsmi, həm də müxalifət qəzetlərinin hamısında Novruz bayramı haqda reportajlara və araşdırmalara yer verilib. Azərbaycan qəzetində isə Seyran Cavadovun Novruz min illərlə yol gələn bayramımızdır. Başlıqlı məqaləsində oxuyuruq. Bəziz gün xalqa nə qədər xoş ovqat gətirsə də, Qarabağ dərdi, itkilərin niskili ürəklərdə qövr eləyir. Müəllif məqaləni bir istəklə başa vurur. Gələn Novruzda bahar tonqalları Qarabağda qalansın. Filologiya elmləri doktoru professor Kamil Vərinərmənoğlunun Azadlıq qəzetində Novruz yeni gün fəlsəfəsi başlıqlı məqaləsində isə oxuyuruq ki, Novruz gözəllik, saflıq və idrak bayramıdır. Novruzu dərk etmək tarixi özünü və dünyanı dərk etməkdir. Bazar günü çıxan müxalifət qəzetləri həm də Dünya Azərbaycanlılarının ikinci qurultayından sonra İran səfirliyinin bəyanatları ilə bağlı şərh və açıqlamalar veriblər. Müsavat Partiyası Başqanı İsa Qəmbər yeni Müsavat qəzetinin açıqlamasında bildirir ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün şübhə altına almaq, Azərbaycanın güya İran torpaqları olması haqda danışmaq məntiqə sığmır. İsa Qəmbərin qənaətincə İranın indiki mərhələdə belə yersiz iddialarla çıxış etməsi ciddi siqnaldır. Ona görə də həm dövlət, həm cəmiyyət olaraq bu təhdidlərə ciddi yanaşmaq lazımdır. Partiya başqanı Tehranın mövqeyini hədə qorxu kimi qiymətləndirir. İran hakimiyyət dairələri son vaxtlarda dəfələrlə açıq şəkildə bəyan eləyiblər ki, hansı dövlətlər qərbin yanında yer alacaqlarsa, İran həmin dövlətlərə də düşmən münasibəti bəsləyəcək. Başı Xəbər qəzetinin müsahibəsində politolog İlxan Mehdiyev isə deyir ki, İran səfirinin qurultaydakı çıxışlara bu qədər ciddi fikir verməsinin səbəbi tədbirin Azərbaycan hakimiyyətinin çətiri altında keçirilməsi ilə bağlıdır. Azadlıq qəzetində isə Doktrina Jurnalistlərin Hərbi Araşdırması Mərkəzinin təqdim etdiyi Əskərlərimizin Yeməyi və NATO Standartları başlıqlı məqalədə oxuyuruq. Rasyonda çörək və kartofun çoxluq təşkil etməsi hərbi qulluqçularda ciddi xəstəliklər yarada bilər. Araşdırma müəllifləri yazırlar ki, Azərbaycan əskəri gün ərzində 600 qram kartof yeyir, amma Amerika Birləşmiş Ştatları Silahlı Qüvvələrində bu rəqəm 390 qram, Böyük Britaniyada isə 454 qramdır. Mərkəzin araşdırmasına görə Azərbaycan ordusunun qida menyusu çox kasıbdır və ərzaq müxtəlifliyinin artırılmasına, xüsusən də heyvan mənşəli zülalların, meyvələrin, şirələrin və başqa əlavələrin edilməsinə ehtiyac var. Martın 19-u Bazar günü çıxan qəzetlərin icmalı bu qədər. İcmalla sizi Şahnaz Bəylərqızı tanış etdi.
Xalq artisti Alim bugün Bakıda qızı ilə birgə konsert verib.
İkinci ildə UNESCO-nun ilin sənətkarı elan etdiyi xalq artisti Alim Qasımov Novruz bayramı ərəfəsində Bakıda 2 gün dalbadal konsert verdi. Martın 18-dəki konsert biletlə idi. İkinci gün, martın 19-da isə konsertə bir bilet belə satılmamışdı. Heydər Əliyev adına saraydakı konsertə bütün tamaşaçılar dəvətnamə ilə gəlmişdilər. Alim Qasımov bu konserti onun ifasını dinləmək istəyib, amma buna maddi imkanı çatmayanlara hədiyyə, özü də bayram hədiyyəsi etdiyini deyir. Dəvətnamələrin üstündə isə belə yazılmışdı. Ölənlərə rəhmət, qalanlara iman diləyi ilə. Bu da səbəbsiz deyildi. Alim Qasımov və qızı Fərqanə yeni improvizələrini təqdim etməklə yanaşı, çoxdan dünyasını dəyişmiş ustadlardan oxumaqla onları yad etdilər. Bakıdan Şahnaz Bəylərqızı.
Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Xəbər agentlikləri cəbhədə 2 Azərbaycan əskərinin öldüyünü yazır. Belarus müxalifətçiləri küçələrə çıxırlar. Salyanda olan beynəlxalq ekspertlər quş qripi ilə bağlı arxayınçılığa əsas olmadığını deyirlər. Türkiyə kürdləri Novruz münasibəti ilə küçələrə çıxır, PKK-nın şəninə şüarlar səsləndirirlər. Bu qədər. Mikrofonda mən Ruzanna Rəşid qızıydım. Mən sizinlə sağolaşıram, amma bizdən ayrılmayın, indi efirdə izdir.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var, ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yorulmasa, dünya nətər yorulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət Proqramı.
Bizim qalay.
Yaz bayramına, Novruzu həsr etdiyimiz bu proqramda Novruzda doğulmuş bir sənətçi ilə tanışacaq.
Qardaş bala, sən bizə xoş gəlmişsən.
Novruzu qürbətdə qarşılayan tanınmış bəstəçi Cavanşir Quliyevdən soraq tutacaq.
Bir o qədərlə qürbətli işləmirəm özümü.
Şair Şəhriyarın səsi ilə dünyaya sevgi, sayğı salamları göndərəcək.
Bayram olub qızıl palçıq əzəllər, naqqış vurub otaqları bəzəllər.
Bayram süfrəsinə göz atacaq.
Bayram süfrəsi Novruz şamları yandırılandan sonra açılar.
Və mentalitet dolmasına qonaq olacaqsınız.
Vallahi bizim bu günlərdə yumurta olmaq xoşbaxtlığını adam bilmir nə tər anlatsın.
Öncə iki xəbər. Folklor və etnografiya jurnalının 4-cü sayı çapdan çıxıb. Filologiya doktoru professor Məhərrəm Qasımlının yaratdığı bu beynəlxalq elmi dərgidə Azərbaycan və Türkiyə, İran və Amerika Birləşmiş Ştatları alimlərinin araşdırmalarına yer ayrılır. Yeni sayda Novruz, Oyanış, Qurtuluş bayramı, Türk dünyası ədəbiyyatları arasında yeni körpü internet, dünyaca məşhur folklorçu Alan Dandes və başqa təbliğatlar əksini tapıb. Azərbaycan Avroviziya yarışmasına nədən qatıla bilmir sualı ölkə mediasının gündəmindən düşmür. İctimai televiziyanın yayım şurasının üzvü Altay Zahidov İXə qəzetinə müsahibəsində bildirib ki, stat, yayım şurası bu məsələni müzakirə edib. Ancaq dərhal çözüm istəyən başqa məsələlər gündəmə gəldiyindən Avroviziya yarışması məsələsi hələ həllini tapmayıb. Oyanış, qurtuluş bayramı Novruz gəlir. Bütün ixtiyarlara baş çəkin. Əllərini öpüb bayramlaşın. Nənə babaların kölgələri çəkilməsin. Xeyir duaları bitməsin. Gözlərindən nur, beyinlərindən işıq getməsin.
Yayda damım olsun salyan qəmişinlə. Bax o, deyəsən daşqından qabaq deyilib ha. Süfrəndə düzəsən zirənin qarpız yemişindən. Belə qarpızlar da varmış, kimsə satarmış, kimsə alarmış. Nehrəmdən süzəsən dərbən gömüşü ayranın, elin günün can dərmanı. Ay o ayranı uruz sərəkçisindən, allı güllü gömürük məmurumuzdan keçirdin ha. Söyünər yay, öyünər yay, saneynər yay, maneynər yay.
Sizlər də həmişə bayram görəsiz, dərddən uzaq olasız, əziz azadlıq dinləyiciləri. Bu dəfə Novruz və mədəniyyət mövzusunun izinə düşmüşük.
Almaniyadan gəlmiş ünlü rəssam İbrahim Əhrari bu izə bələdçiliyidir. İbrahim bəy, xoş gəlmişsiniz Azərbaycana.
Sağ olasınız.
Dünya Azərbaycanlılarının birinci qurultayı başa çatdı İbrahim bəy. Nə gözləyirdiniz bu qurultaydan və gözləntiləriniz doğruldu mu?
Mən qurultayı müsbət görürəm. Yəni həqiqət budur ki, biz qarşılaşan Azərbaycanlılar bir-birini tanımırıq. Dünyanın tamam ölkələrində dağılmışıq. Burada imkan olur ki, birini tanıyaq. Görək, bunların fikri nədir? Bizim hədəfimiz nədir? Milli məsələ üçün, Azərbaycan üçün, Şümal, Cənub üçün. Bu çox müsbət məsələdir bizim üçün.
Gözləntiləriniz doğruldu mu? Yəni, bu sualı necə cavab verir?
Yox. O ki, prezident danışdı, mən bir Azərbaycanlı olaraq qarşı yaşam, məni razı elədi. Mən heç fikir eləmirdim ki, bu cür olsun. Yəni, bu prezidentin danışmasında, simasında mən bir sədaqət gördüm. Müşkilatdan da söhbət elədi, ixtişafdan da söhbət elədi. Bundan xoşum gəldi. Sonra nə oldu? Mən elə xoşum gəlməmədi. Çünki bura bir şəhər vermək yeri deyildi. Bura bir yerdir ki, insanlar nişan versinlər ki, biz mədəniyyətimiz var. Biz qonşuna yaşamaq istəyirik. Qonşunu aradan aparmaq istəmirik. Bizim müşkilatımız var. Burada bir müşkilatı özümüz hamımız aramızda həll eləyək. Eləyə bilməz biz sərvətli ölkə burada yaşasın. O bizə kasıb yaşasın. Biz gərək bir-birinə yardım eləyək. Təəssüf ilə çox burada elə söhbətlər olmadı. Mən o lazım çox narazı oldum. Fikirləyim ki, biz Azərbaycanlılar bölünmüş bir ölkə olaq. Bir tərəfində 35 milyon yaşayır. O ölkənin İran adında 82% eksportu Azərbaycanlıların adında olaraq bir dənə ana dində məktəb olmur. Bu məsələ üçün də yerək qurultayda söhbət olunaydı. Biz gələ söhbətdə Azərbaycan hükümət yox. Biz bu qurultaya gəlmişik. Bizlər gəl burada bu məsələndən söhbət edəyərdik bu qurultayı. Ondan ökürdü.
Bəs niyə eləmədik?
O söhbət ki, insanlar verilir, qabaqdan təyin olunur. Əgər bilsinə ki, insan gəlib bu söhbət edəcək, imkan verilmir ki, gəlsin, orada danışsın. Sözü yaxşı bilirsiniz.
Heydər baba, ildirimlər şaxanda, sellər sular dostlarlıyım və xandan. Salam olsun şövkətizə, elizə. Mənim də bir adım gəlsin dilizə.
İbrahim Bey, bir de 5 yıldan sonra olacak bu kurultay. Sizce bu geç değil mi?
Bizim olimpiyat her 4 yıldan bir olur. Dünya Edman Festivali her 4 yıldan birden olur. Şayet burada da bu tür fikir olurdu ki, biz 5 yıldan bir bu kurultayı var. Elbette bu müddet çok azdı. Veli bunu organize etmek için, bunun harcı, bunun pulu biraz daha müşkildi. Ama eğer her 2 yıldan bir iki olsa, ben fikirim bizim iktişafımıza, hareketimize çok müsbet olabilir. 5 yılda insanlar gelir, sohbet gelir, gelir, da gene de birbirine uzak oluruz. İnsan ne kadar birbirini tez görse, birbirine tez yokun olsa, daha artık birbirini düşünebilir. Daha artık birbirinden oturup sohbet edebilirler. Ve bu biz Azerbaycan olsak, güney olur olsun, kuzey olur olsun, ihtiyacımız var ki burada milletin öz arasında, coğrafyada sohbet edemirəm. Milletin öz arasında, medeniyet arasında gerek bir birlik olsun. Bu birlik olsa, mən fikirəm biz çox asan iktişaf edebilirlik. Ve bu birlik o vaxt olur ki birbirini tanıyaq, dünyanın her yerini dağılmış, bizim imkanımız yoksa xaricdə. Cəmaati bir yere qalaq. Hele burada imkan var. Mənim fikirim bu imkanın istifadə olunsun. Çok yaxşı olar. Her iki de bir olsun.
Heydər baba, kəhliklərin uçanda, kol dibindən doğsan qalxıb qaçanda, bahçaların çiçəklənib açanda, bizden de bir mümkün olsa yad elə, açılmayan yürekleri şad elə.
Təsadüf elə gətirib ki, dünya Azərbaycanlılarının qurultayı Novruz ərəfəsində baş verib. Bu, bəlkə də təsadüf deyil.
Fikir eləmirəm. Bu qurultayı organize edənlər bu fikri ediblər ki, əqələn xaricdən gəlirlər bura, Novruz bayramı da görsünlər ki, Bakıda Novruz bayramı nəzər olur. Bəli, fikir eləm çox yaxşı olardı. Bu qurultayda bizim gənclərdən də çox dəvət olardı. Baxız, mənim kimi bir insanın həmişə buraya gəlib gedə biləm. Pulum olacaq. Amma bizim gənc insanlarımız var, xaricdə yaşayırlar. Bunlar ki, öz gəlib, öz torpaqlarını, ata-baba torpağını gəlsin, görsün burada muze var, tiyatr var, burada opera vardı, burada güzel şehrimiz var, güzel binalar var. Gel onlara da imkan yaradıp gelirsin. Hamısı buraya gelin benim için ah saçlı insanlardılar.
Daha iki haber. Turan'ın bir eli var ve yalnız bir dili var. Filologiya doktoru Aybəniz Kəngərlinin yeni kitabı belə adlanır. Müəllif ortak ədəbi türkçə cərəyanına göz ataraq 100 il öncənin təcrübəsini sistemləşdirməyə çalışıb. Görkəmli bəstəşi Cavanşir Quliyev bu Novruzu qürbətdə keçirir. İzin reportörü Turgut Məmmədli maestro ilə telefon bağlantısı qurub və onun bayram təəssüratı ilə maraqlanıb.
Bu sizin qürbətdə ilk Novruzunuzdur, Cavanşir bəy. Oralarda Şimali Kipirdə də bayram ovqatı yaşanır mı?
Əvvəla mən bir o qədər qürbətdə istəyirəm özümü. Qıbrıs bizim üçün qürbət bir yer deyil. İkincisi, Novruz bayramını dəfələrlə elə olub ki, Azərbaycanda olmamışam, səfərlərdə də olub. Yəni, bu da birinci dəfə deyil. Üçüncüsü də burada Novruz bizimki kimi qeyd olunmur. Qıbrıs türkləri Novruz çox ses bilməlidir. Bilənlər də sadəcə qəlbində belə qeyd edirlər, amma belə geniş bizimki kimi toy bayramla, o kanalovla bayram burada Novruzu eləmir.
Gedərkən Azadlıq Radiosuna bildirmişdiniz ki, yaradıcılıq üçün sakit bir yer arayırsınız. O yeri tapdınız mı?
Evet, tapdım. Kıbrıs çalışmaq üçün, işləmək üçün ideal bir yerdir. Sakitlik, bura elə bir yerdir ki, burada heç vaxt heç nə baş vermir. Səni əsəbləşdirən və yaxud kirələn çıxardan hadisələr burada olmur. Kıbrısla bağlı hadisələr olsa da olsa da burada baş vermir, kənarlarda baş verir. Yəni Avropada, yəni bu siyasi olayları mən deyirəm. Amma ölkə çox sakit, rahat, demokratik bir ölkədir. Mən deyərdim, demokratiya səviyyəsi burada Türkiyədən də yüksəkdir. Bu insanlar bir-birinin haqqına hörmət edir, haqqını tanıyır. Heç kəsin haqqını tapdamır. Belə bir yerdir, gözəl bir yerdir. Mən çox sevdim buranı və işlərim də burada çox yaxşı gedir. Bilirsiniz ki, ərimdə böyük bir iş var idi, Oğuz namı var idi. Artıq yarısından çoxsunu yazmışım. Yəni, bura gələndən sonra, buradakı 2-3 ayda ona qədər yazılandan 2 dat artıq yazmışım. Yəni, iş çox yaxşı gedir burada.
Elimə yazdı, ayazdı, elimə yazdı.
Başka ne işle məşğulsuz? Əlbəttə sir deyilsə.
Burada dönüş əsas işim mənim Kıbrıs'da, paytaxtında, Lefkoşa şəhərində yaxın doğu universiteti var. Universitetinin profesörüyüm, dərs deyirəm burada. İşim çox deyil, yəni dərs demək mən birinci dəfə deyir ki, mən edəndirdim, boyun məlim deyirəmcəm. Yəni Azərbaycandakı şəraitdə baxanda burada şərait çox yaxşıdır. Yəni dərslərin həcmi də çox deyil və məvacib də təbii ki, burada Azərbaycandan yüksəkdir. Yəni ekonomik problemlər, maddi problemlər düşünmürsən, o problem yox. Ancaq sən çağırdı, qələmci yaradılıqdır, musiqidir, xəyallardır. Arzuladı və s. Bax, belə bir ortamdır bura.
Yəqin bayram diləkçələriniz də olmamış deyil. Azadlıq Radiosunun izin dinləyicilərinə nə mesajınız var?
Yeni bir şey demeyeceğim. Doğuz bayramı təbrik edirəm bizi dinleyenleri. Her bayram biz birbirimizi təbrik edirik ve arzu edirik ki, gələn bayram ölkəmizin, vətənimizin, insanlarımızın vəziyyəti indikindən yaxşı olsun. Ben yine onları təkrar edirəm o təbrikləri, o arzuları. Çünkü görürüm ki, Azərbaycanda cəmiyyətin yaşamı heç bir düzəlmir ve biz hələlik bu arzuları birbirimizə diləməliyik ki, gələn Doğuz bayramına Azərbaycanın vəziyyəti, insanlarımızın yaşayışı, ölkədəki adı hava indikindən daha yaxşı olsun. Ben hələlik bu arzumu demək. Bilirəm ki, hamının dəyi, əksəriyyətin istəyi budur. Biz də təbrik edirəm Noruz bayramını dinləyicilərimizə. Nam sağlığı təbii ki. Və arzu edirəm ki, Noruz bayramının şənlikliyi. Dünyadan, dünyadan var, dünyadan. Əzəl şəkidi, şəkidi, gözəl şəkidi. Bakı üçün çox darıxıram. Yəni, mən Kıbrıs haqqında xoş sözlər deməliyəm təbii ki, bura həqiqətən belədir. Amma bu demək deyil ki, mən burada ömrüm boyu qalmaq niyyətindəyəm. Mən çox darıxıram Bakı üçün, dostlar üçün, qohum əqraba üçün, yaxınlar üçün, Bakının o hayküylü, kirli küçələri üçün darıxıram. Yəni, insan harada doğulursa, harada böyüksə, vətən üçün, vətənin nə gündə olursa olsun, nə sifətdə, nə şəkildə olursa olsun, vətən üçün həmişə darıxır insan. Bu insanın yəqin Allahın verdiyi bir keyfiyyət insana, yaşadığı yer üçün həmişə darıxır, o da can atır. Mən də Zeynə, yəni Bakı üçün çox darıxıram.
Novruz və mədəniyyət mövzusunun izinə düşmüşük. Almaniyadan gəlmiş ünlü rəssam İbrahim Əhrari bu izə bələdçiliyidir. İbrahim bəy, bir sual verəcəm sizə. Söyləyin görək, bu Novruz bayramı uşaq vaxtı sizin üçün nə idi və indi məşhur rəssam olandan sonra nədir?
Novruz bayramı mən yadıma gəlir uşaqlıqda öz ata-baba torpağımızda bir səviyyədə idi ki, biz bir ondan qabaq həmişə sevinirdik Novruz bayramı üçün. Novruz bayramında qonaqlar olurdu, şirnicad olurdu, təzə paltar alırdılar biləmizə atadan ya əmmidən xaladan pul verirdilər.
Bakıçının sözü sovi kağızı, ineklerin bulanması ağızı, çərşənbənin gizdəkanı mövzi, kızlar diyər atılmatır çərşənbə, ayna təkin bəxtim açır çərşənbə. Yumurtanı göyçək güllü boyardık, çapkıştırıp sınanların soyardık, oynamaktan biz yemeğe doyardık. Elimine yaşıl aşık vererdi, bir zamana Nevruz gülü dörerdi.
Nevruz var özü birisi de ki, yığışıp sufranın başına, süp tüçeğe, bir gün ise tüçeğe gidip uşaqların işe verdik ki, ben bunu almış giymişim, bana bunu alıbdılar falan. Özünün bir ayrı alamı var. Ama indiki yaşlı olmuşam, burada Noruz bayramı bize bir ayrı gün olub. Noruz bayramı olub ki, öz Azərbaycanlı olmağımızı, milli məsələmizi, tariximizi tanımaq. Və bu, o şərtdə olur ki, xaricdə biz eləyirik, yəni o formada deyirik, bəlkə bir konsertinlə eləyək, imkan yaradırıq. Bəli, ölkədə adam ata-baba yolunda Noruz bayramını görür, hərəkəti görür Noruz bayramında. Yəni, il əvəz olur, təbiət əvəz olur. Bu, burada olanda, Bakıda olanda mənə daha artan ləzzət verir, ta Almanda Noruz
bayramısın. Bayram yeni çardakları yıxanda, Novruz gülü qar çiçəyi çıxanda,
bulutlar köynəklərin sıxanda, bizdən də bir yad eləyən sağ olsun. Dərdlərimiz qoydik kalsın, dağ olsun. Heydər baba, gün dalıvı dağlasın, yüzün gülsün, bulaqların ağlasın. Uşaqların bir dəstə gül bağlasın, yel gələndə ver gətirsin bu yana. Bəlkə mənim yatmış bəxtim o yana.
Kültür sözlüyümüzdə Novruz süfrəsini yada salırıq. Sonra söhbətin davamı gələcək.
Bu kültür sözlüyündə ata-babalarımızın Novruz süfrəsindən söz açıb, bu süfrədəki nemətləri bir-bir unudanların yadına salırıq. Aş, şirniyyat, ləpə, qovurğa, elə o vaxtlar da Novruz süfrəsinin ayrılmaz bəzəyi idi və elə indiki kimi şam da yandırılardı. Hər bölgənin öz çərəzi süfrədən əskik olmazdı, badam, üstə də onların arasında. Süfrədə 7 cür meyvə olardı. Adlarını çəkib ağzınızı sulandırmaq istəmirəm. Və təbii ki, ata-babalarımız ekoloji təmiz məhsul ifadəsindən bir xəbər idilər. Həm də o səbəbdən ki, meyvələr sub-sulu və tərtəmiz olardı. Bayram süfrəsi Novruz şamları yandırılandan sonra açılar, ailənin 7-dən 77-yə bütün üzvləri süfrə başına toplanardı. Novruz şənliyi tə gecə yarısına can uzanar, cavanlar aşıq-aşıq oynar, nünü gedər, xan-xan oynardılar. Nişanlı qızlara o vaxtlar da Novruz payı göndərmək dəbidir. Oğlan evdə də Novruz boşasından pay düşərdi. Yoxsul tapdığından, varlı istədiyindən yiyərdi. Amma süfrənin baş bəzəyi, qohum qonşu, uşaqlar, bir də çal çağır olardı. Xoş ovqat, xoş niyyət, ən kasıb süfrəyə də bayram tilsimi gətirərdi. Yeyin, için, şənlənin, bayramın dadını çıxarın, dəyişin, təzələnin.
Bizə qulaq verin, amma bayram süfrəsinin izini itirməyin. Qonça bəziyin, yumurta boyuyun, bağların xəzəlini yığıb yandırın. Sevinciniz bol olsun, tonqalınız gür yansın.
Bizim qalay.
Məhlədə qoç çatıbdı, tonqay məlik, qoç boynuza çatıbdı, salam məlik.
Novruz gəlir, böyüklərin əlindən, kiçiklərin gözündən öpək. Düşməni tanışa, tanışı dosta çevirək. Nifrətdən yen duraq, sevgidən yapışaq.
Salam məlikum.
Yerli babam, yel babam, güllü babam, gül babam, dərdimi gəl bil babam, gəl babam, ay gəl babam. Görmüsünüz, hələ qədim Azərbaycanlıların Cənab Avropa Şurasından da xəbəri varmış. Yəni, həm cücə pilovdan, həm Avropa Şurasından deyirlərmiş ki, aş baba gəl, dərdimi bil. Amma bir şey bilmənəm ki, o aş baba bu qədənə niyə yubanıb, antik çağlarda deyil də, antik vaxtlarda təşrif buyurur.
Novruz və mədəniyyət mövzusunun izinə düşmüşük. Almaniyadan gəlmiş ünlü rəssam İbrahim Əhrari bu izə bələdçilikdir.
Növbəti salım belədir.
Bax, Novruz bayramının mayasında xoşgörü var, tolerantlıq var. Hamıya, hər kəsə sevgi var, sayğı ruhu var. Suçlar bağışlanır, küsürlər barışır, niyyətlər qurulur. Bəs nədən bu bayramı qeyd edən xalqlar demokratik düşüncəyə istənilən dərəcədə yaxın deyirlər İbrahim bəy? Siz özünüz, yəni demokratik bir ölkədə yaşayırsınız, Almaniyada yaşayırsınız, ona görə bu sualı sizə verirəm.
Demokrasi odur ki, insanlar azad olsun. Allah istəyən, Allah istəməyən insan olsun. İnsan azad olsun. İnsan öz fikrini deyə bilsin. İnsan öz ölkəsinə xidmət edə bilsin. Bu demokrasi o vaxt ola bilər ki, bizim ölkələrdə din qırağa qoyurlar. Mən müsəlmanam, öz evimdə müsəlmanam. Mənim məmləkətimin qanunu var, mənim məmləkətimin ayrı prinsipləri vardı. Mənim məmləkətim icazə verir ki, Allahsız insanlar da özlərinin üçün mədəniyyətləri olsun. Baxız İran məmləkətinə, bu nə İslam İran məmləkət ki, 35 milyon insan bir dənə ana dilində məktəb olmasın. Belə deyilmi, ay bu İslamdır, bu demokrasidir, bunun adına qoymaq olar. Obzi İslam ölkələrinə baxaq, siz görürsün, hamısı sərvətli ölkədir. Ərəbistanı Suudiyyədən tutarsınız, Pakistanı sən. Dövlətli, sərvətli ölkə, niyə millər orada yazıq yaşayır? Bilirsiniz, bu formda demokrasi ola bilməz. Bunun demokrasının o vaxt olar ki, bu evlərdə qalsın. Məmləkətin öz prinsipləri olsun.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Bizi günahkar.
Моего превосходительству господину
Закалилери, Cənab Bakı qubernatoruna.
Ham laget yaşayırdı, o laget yaşamadı.
Bizə düşmüsüz.
The education needs to be really, really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıdır.
Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar günü Azadlıq Radiosunun efirində. Hey, hey! İzə düşün, izdən çıxmayın.
Bizim qalay.
Dahi ki, mədəniyyət xəbərini dinləyib, Novruz və mədəniyyət mövzusunu davam etdirəcəyik. Şərq ekspresi Riqaya yan alıb. Latviyalı rəsm kolleksiyaçıları Ər və Arvat Balqalislər müasir Azərbaycan boyakarlığına aid sərgiyə Şərq ekspresi adını veriblər. Latış kolleksiyaçılar əsərlərə o qədər vurulublar ki, bu rəsmləri Riqadan sonra digər Avropa paytaxtlarında da nümayiş etdirəcəklər. Riqa sərgisində Azərbaycan boyakarlığından 15 örnək göstərilir. Qızıl Dərviş mükafatı sahiblərini tapdı. Teatr Xadimləri İttifaqının ənənəvi Qızıl Dərviş mükafatçılarının sırasında Uzaq Sahillərdə filminin baş qəhrəmanı Mikhailo, yəni Mehdis İnzadərovun ifaçısı Nodar Şaşıoğlu da var. O Qızıl Dərvişə Kral Lir obrazını canlandırdığına görə layiq görülüb. Dirilik və dəyişmə bayramı Novruz gəlir. Dirilərə sayğı göstərin, ölüləri sevgi ilə anın. Küçədə, meydanda, evdə, işikdə bir-birinizin üzünə gülün, kömək durun, yardımlaşın. Bilin ki, dirilərin sevinci ölülərin ruhunu dincəldər. Yeni günün işıqlı olsun yer üzü.
Vallahi billahi, bu Novruzlu günlərdə bilirsiniz kimi pahalılım tutur? Kime yox, nəyə? Yumurtaya. Quş gripi vaxtı yumurtaya. Vallahi bizim bu günlərdə yumurta olmaq xoşbaxtlığını adam bilmir nə tər anlatsın. Bax, bu toyuq bu yumurtanı yumurtluyur. Və sonra yenə yumurtluyur. Və sonra yenə yumurtluyur. Heç yiyən də tapılmır. Sonra o yumurtadan cicə çıxır. Sonra yenə çıxır. Və sonra yenə çıxır. Heç yiyən də tapılmır.
Novruz və mədəniyyət mövzusunun izinə düşmüşük. Reportyorumuz tanımış sənətçi, musiqili komediya teatrının truppa müdiri Novruz Qartalın da bayram təəssüratını öyrənib.
Adınızın Novruz olmasının tarixçəsi olmamış deyil yəqin.
Yumurta kimi bir qız.
Elə mən mart ayında anadan olduğum üçün ayın 20-si, mənim adım Novruz qoyublar. Mən hərdən zərafatla deyirəm ki, əşi, birisi 20-si de, biri de, 21-i de, deyirəm əşi, yox, başım 20-si gəlib, ayaqlarım 21-i. Ona görə də adım Novruzdur. Əlbəttə ki, bizim uşaqlığımızla, devrimdə olan bayramla, indiki bayramda çox fərq var. İndi bilirsiniz, çox yerdə maraq ölüb. Bəlkə də durumdan əmələ gəlir. Bəlkə də iş yeri yox, çox adam işləmir, pul yox, filan yox. Bilsən, maddi durum da böyük rol oynayır axır. Bu dəqiqə hər şey qiyməti qalxıb. Bunu almaq lazımdır. Nəyinə alsın? Bu yandan da ki, hələ, bu toyuqları o quş kiribi tutub, laps günə qalmışıq. Hələ, toyuq yemə, onu yemə, bunu yemə. Bizim rəvvət deyir ki, mən toyuq alacağım bayramına. Deyir, mən şiir geç, evdə toyuq olmasın. Demək, quş kiribi tutsan, ha, bax, yandıracağım səni. Nəyiniyim?
Bəs bu qartal soyadı, ya ayaması haradan gəlib?
Həlki bu qartalın tarixçəsi biraz uzundur. O vaxt da həqiqə mənada nədənsə mənim gözlərim biraz tutuldu, biraz sənətdən uzaqlaşdım. Yenə Allaha qurban olum ki, sənət müəllimlərim Ədil İskəndərov, Nəsbə xanım Zeynalova, Allah olanın qəbrini nurla doldursun. Onların köməkliyi ilə mən malicə olundum gözümdən. Sonra da o tənqid təbliğ teatrının da qastrola getmişdik. Gürcüstana. Gürcüstanda qastrolda olduq, bir banketdə, böyük bir məclisdə. Bunlar qayıt ki, sən qoca qartalsan, qartalsan sən. Sən bu boyda əzablara, bu boyda əziyyətlərə, hamısına sinə gəlmişsən və bugün sən yenə də sevilirsən.
Aktyor sənətçi peşəsi Novruzla, bayramla nə dərəcədə uyuşur? Bayramın da adını çıxarmağa macal tapırsınızmı?
İnanın ki, mən babu dəyərə Azərbaycan televiziyasının birinci kanalına gəlirəm. Orada Novruz bayramına çəkilişlər gedir. Siz mənə zəng eləyəndə artıq istəyirdilər ki, telefonu bağlasınlar ki, səs olmasın. Əlbəttə ki, mən bir gün gözəl sənətkarım Sacbaba Bağırovla tərə müqabil oldum. Gözəl bir səhnəcik ifə elədik. Yəqin ki, tamaşaçıların xoşu gələcək. Elə oradan da düz bura gəlmişəm. Buradan da indi axşam tamaşaya gedirəm.
Bir çoban itim qudursun, arxacımda su dursun. Özümə mən qıymadım, yedili gözün tutulsun.
Bayramınız başlasın, bitmesin. Parlasın, sönmesin. Novruzun yeni günün sevinci kür olup taşsın. Ve önce Araz'a, sonra Xəzərə qovuşsun.
Əldən aldım yorğanım, dərdə düşdü oğlağım, borca getdi samana, pislik qaldı yamana. Hə, istəkli bacı qardaşım, təki borcunuz oğlaq olsun, samana getsin. Bu dolmanı bu arzuyla da bitirək. Oğlaq samana, pislik yamana qalsın. Ye şəkər buradan çərəzdən, düşünmə çox mərəzdən, bayramı bayram kimi yaşa, ver yunu, al unu.
Novruz və mədəniyyət mövzusunun izinə düşmüşük. Almaniyadan gəlmiş ünlü rəssam İbrahim Əhrari bu izə bələdçiliyidir. Tutaq ki, Novruz bayramı olmasaydı. Buna bizim tariximizdə cəhdlər olub. Novruz bayramını yasaq eləmək cəhdləri olub. Mədəniyyətimiz nə itirər sizcə?
Bəli, gördünüz, qədər nəsə eləyə bilmədi. Novruz bayramı bizim mədəniyyətimizdir, bizim tariximizdir. Bu, atababadan qalıb və bunu heç vaxt, heç qanun, heç qudrət bunu aradan aparmaz, xanım. İnsanın mədəniyyəti iktişaf tabi, mədəniyyəti aradan aparılmaz. Mən sizə ərz elədim, İranda 100 ildən yuxarıda, 80 ildir Azərbaycanlıların qümrə məktəbi olsun ana dilində. Aba görürsün, mən Azərbaycanlıyım, xaricdə də yaşıram, ana dilində yaşıram, ana dilində söhbət edirəm. Bir dənə də məktəbə getməmişəm ana dilində. Niyə bu mənim mədəniyyətimdir? Bunu ana mənə süt verə-verə, bunu mənə verib, bu mədəniyyəti verib, bunu aradan aparılmaz. Noruz bayramıdır, bizim atabodan qalan mədəniyyətimiz bunu heç qudrət aradan apara bilməyəcək. Odur ki, Noruz bayramı tutmaq, bunun nişan verir ki, bizim mədəniyyətimiz var, bizim atababadan qalan bayramları tutacaq, heç kim dəvsin qabağa malum edilməz.
Heydər baba göylər bütün dumandı, günlərimiz bir-birindən yamandı, bir-birizdən ayrılmayın, amandı. Yaxşılığı əlimizdən alıblar, yaxşı bizi yaman günə salıblar. Bir soruşun bu qarqımış fələkdən, nə istəyir bu qurduğu kələkdən? Dinə keçir dulduzları ələkdən, qoy tökülsün bir yergüzü, dağılsın bu şeytanlıq qurgusu bir yığılsın.
Oyanış, qurtuluş bayramı Novruz gəlir. Bütün ixtiyarlara baş çəkin. Əllərini öpüb bayramlaşın. Nənə babaların kölgələri çəkilməsin. Xeyir duaları bitməsin. Gözlərindən nur, beyinlərindən işıq getməsin.
İbrahim bəy, 19 axşamı sizi bütün dünya Azərbaycanlıları eşidəcək Azadlıq radiosu vasitəsilə. Nə demək istərdiniz bu bayram ərəfəsində onlara?
Mənim bir dostum var idi, Almanda bir rəssamdır. Bu bir rəsmlər çəkibdir ki, insanlar qarışqa kimindir. Bunların kürəklərini simin çıxardıb, bu da qarışqa kimin olub. Yazır, insanın ki, mədəniyyətin əlinə alsalar qarışqa kimin olar. Mən bunu öz Azərbaycanlı vətənlərimə deyirəm, gənclərinə sən, bizim mədəniyyətimizi qoymayın əlimizdən alsınlar. Onda onluq qarışqa. Bir iddəsini alıbdılar, olubdular qarışqa. Əsmili olubdular. Əsmi olmaq ya nədir? Qarışqa olubdular.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm bizə qatıldığın.
Sağ olasınız.
Bitti, bu iz də bitti. Almaniyada yaşayan ünlü rəssam İbrahim Əhrarinin, maestro Cavanşir Quliyevin və aktor Novruz Qartalın qonaq olduğu və Novruz ovqatına bələnmiş bu izi də bitirdik. Proqramda Böyük Şəhriyanın səsini nəfəsinə işitməyə imkan yaradan Səs Yazılar Arxivinin direktoru Yaqub Mədətabada ayrıca minnətdarlığımızı bildiririk. Mən aparıcı Sevda İsmayılı, reportör və səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərlə sağollaşır və bayramın dadını çıxarın deyirik.
Bizim qalay.
Tanınmışlar. Noruz bayram ərəfəsində studiyamıza dəvət etdiyimiz bu adam millətinə və onun adət-ənənəsinə, dövlətinə və onun atributlarına, tanrısına və sənətinə mümkün qədər sədaqətli olmağa çalışır. Bir insan kimi həyatdakı mövqeyinə görə onu müxtəlif cür təqdim edə bilərdim. Böyük sənətkar, xalq hərəkatının üzvü, siyasi partiyalardan birinin təmsilçisi və s. Ancaq bunları etmirəm. Çünki həyat yolunu adından və soyadından daha səhih ifadə edəcək təqdimat düşünmək mümkün deyil. Beləliklə həm söhbətimiz sadəcə Akif Sulanzadədir. Akif Bey, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Fürsətdən istifadə edib bu Novruz bayramı münasibəti ilə də təbrik edirik sizi.
Sağ olun.
Can sağlığı arzulayırıq. Hal-hazırda küçədə bayramdır, ölkədə bayramdır, Türk dünyasında bayramdır. Və sizin içinizdə necə?
Sözsüz ki, əlbəttə o hisslər hamımızda var. İçimizdə bir bayrama hazırlıq var. Dostlarımıza zəng eləyirik, bayramlarını təbrik edirik. Amma o qəlb rahatlığı yoxdur. Amma əlbəttə bayramdır da o. Ən əziz bayramımızdır. Mənim üçün, misal üçün, bundan əziz bayram yoxdur.
Bəs o qəlb rahatlığı olmaması nədən irəli gəlir?
Qəlb rahatlığı, mənim gəlir, müstəqillik deyilən bir anlayış var. Dövlətin müstəqilliyi fərdin müstəqilliyindən başlayır. Hökum verəndən, hökmə tabi olanın ərəsinin məsuliyyəti var. Mənim gəlir ki, hökum verənin məsuliyyəti daha artıqdır, neyinki əmrə tabi olandan. Çünki hökum verən nəticəyə cavab deyilir. Nəticəyə də baxanda bizim üçün, misal üçün, çox acınacaqlı bir məqamdır ki, bugün Qarabağ bizim şuurumuzda bəlkə də 5-ci, 10-cu dərəcəli bir anlayışdır. Halbuki Qarabağ bir millət kimi, bir xalq kimi bizim üstümüzə bu ləkəni, bu ləkəni götürməsək, bizim üçün çox ağrılı nəticələr ola bilər və biz bir kişi kimi də Azərbaycandan kənarda iki dənə kişinin yanında danışmaq ixtiyarımız yoxdur. Ən azı ona görə ki, bizim əsrdə olan qadınlarımız var ki, bəlkə də indiyəcən 3-4 qarında doğublar. Böyük ləkədir bizim ona görə. Yəni, bayram da olsa falan, amma bu şuuraltı ağır bir yük var. İndi kimsə Əhməd-i Bilqəm de o başqa bir məsələ.
Akif Bey, amma Azərbaycanda kifayət qədər özün müstəqil hiss eləyən həm deyək ki, siyasətçilər var, həm də sənətkarlar var. Hansıların sayı sizcə çoxdur? Yəni, daxilən elə rahat olan, müstəqil özün hiss eləyən, yoxsa qeyri müstəqil hiss eləyib narahat olanlar?
Yox, görüntü yaradırlar, o görüntü. Hətta elə insan var ki, müstəqilliyi bir arabası olmağı, bir evi olmağı, bir bağı olmağı, qarnı tox olmağı onu müstəqilliyə hesab eləyir. Müstəqillik anlayışı başqa anlayışdır.
Hə, nədir bax bu müstəqillik? Gəlin, onda onu izah edək. Sizin təsəvvürünüzdə.
Mənim fikrimcə Azərbaycanın ümumiyyətlə müstəqil dövlət prinsipi bu konsepsiya ki, deyirik ki, o müstəqillik aparılan bir konsepsiya çox aydın olmalıdır. Ki, xalq da bunun üçün, millət də bu fikrin, bu ideyanın ətrafında toparlana bilsin. Yoxsa biz bugünkü gündə çox bir abstrakt bir cəmiyyətdə yaşayırıq. Sözdə birdir, əməldə tamam başqa. Əgər biz doğrudan da Qarabağın problemini həll etmək fikrindəyik, Azərbaycanın 2 milyondan artıq başqa ölkələrdə, xüsusən Rusiyada yaşayan mühacirlərimiz var. Məhər biz bilmirik ki, ermənilər görüntüdür, bunun arasında Rusiya durub. Sabah müharibəni necə başlaya bilərik? Hansı bir güclə? Onlar hamısı toparlanmalıdırlar, gəlməlidirlər burada. Evlatlarımız var, xaricdə oxuyurlarsa, xüsusən məmurların, iş adamlarının. Onlar mütləq qayıtmalıdırlar. Sabah girov götürərlər onları. Mindən iş ola bilər. Fikir budur. Bunun arxasında fikir də söz. Çünki mən televiziya tamaşasındakı o cür bu belə can fəşanda onu mən sözsüz ki, onun da tərəfdarı deyirəm ki, yasa bataq. Amma bu ideyanı, bu fikri xalqa çatdırmaq üçün bunu vaxtaşırı yox, gündəlik gündəmdə olmalıdır. Bəyənmədikləri 92-93-cü ili ki, güya biz zorən kimisə küçədən tutub cavanları Qarabağa göndərmişik. Mən bunun canlı şahidiyəm, o rəhmətlik Allah verdi, Eldar qardaşlar vardı adamda. Allah verdi rəhmətlik, mənə deyirdi ki, bu uşaqlar gəlirlər bizim əl ayağımıza dolaşırlar. Ki, bunlar gəlməsinlər. Deyirdi, bizdən asılı özləri avtobus saxlayırlar, gəlirlər. Yəni, belə bir ruh var idi. Mən gözümlə gördüyüm bir şeyi danışım ki, iki nəfər kazarmada mübahisə edirlər. Silah üstündə ki, sən gedmirsən, ver silahı, mənim silahım xarab olub, ver mən kəşfiyyata gedmir. Mən də Allah verdən soracağım ki, bu kəşfiyyata gedəndə açılırlar, ölən olur, dürər bət öləndə olur, yaralanan da. Yəni, bir silah üstündə mübahisə edir ki, hələ bilmir gedib qayıtacaq, yox. Yəni, belə bir ruh var idi. Bu ruhu sındırıblar, bu ruhu alıblar əlimizdən.
sizin dediyinizle razılaşsak ki, ruhu sındırıblar, belki onda belə çıxmırmı ki, o ruhun sındırılmasına şəraiti deyək ki, siz yaratmışsınız, o həmən o hakimiyyət yaradıb ki, belə bir vəziyyət gəlib ortaya çıxdı. Yəni bir tərəfin getməyi, üzsüz ikinci tərəfin gəlməyi prosesi baş verib və bundan sonra siz deyirsiniz.
Təbii, yəni mən başa düşürəm fikrinizi. 93-cü ildə ki, dövlət çevrilişindən sonra sözsüz ki, Moskvanın, Kremlin burada çox böyük canikinləri var. Və keşfiyyat sözsüz ki, xəbər verirdi, hər şey verirdi və görürdülər ki, bu millət hara gedə bilər. Bunların da imperiya siyasəti də ayrı buyur məsələsi. Ona görə bilərəkdən və bu da gizli deyil, dövlət çevrilişi yaranından sonra sözsüz ki, Moskvanın adamları bugün də həmin adamlarla hakimiyyətdə. Onlar da bu gün hakimiyyətində başında duranlar vassaldırlar. Vassal düşüncə tərzidir. Amma qaldı bizimlə bağlı ki, bizim hansısa nöqsanlarımız, naşılığımız, səhvlərimiz, mən bunu alıram boynumuza, bizim səhvlərimiz də olub, arada naşılıq da eləmişik, dövlət də evdə pişməyib, qonşudan gəlməyib, bilməmişik, amma bizim millət qarşısında günahımız olmayıb. Ən azı, tərəzinin bir gözünə qoysa, bizim Əbülfəzl İlçibəyin dövründə Rus ordusu buradan çıxarılıb.
Akbe, bu Elçi Bey demişkən bir məsələni soruşun. Bax, kim idi bu Əbülfəz Elçi Bey sizin üçün? Yəni, hərə onu öz bildiyi kimi ifadə edir sözsüz ki, bəs siz necə ifadə edərdiniz?
Əbülfəz Elçi Bey üçün bir dəfə bir bizim yaxın dostumuz çox gözəl bir sözdür. Düzdür, o zamanın tələbi idi. Ona görə Əbülfəz Elçi Bey prezident oldu. Bizə söhbət düşdü mənəviyyatdan. Dedi, Əbülfəz Elçi Bey yeganə adam idi ki, Azərbaycanda mürşid ola bilərdi, amma ev ki, prezident oldu. Yəni, çox mənəvi adam idi, mənəviyyatçan, çox saf, çox ədəbərkan, mərfət, əxlaq sahibi idi. Mən 71-ci ildən Əbülfəz Elçi Bey tanımışam. O qədər pak insan idi, elə bir adi bir şey ki, yəni mən bütün bugün dinləyicilər üçün də lap belə aydın olsun. Bu insanda anadan gəlmə nəfs olmayıb. Nəfs olmuydu o adamın. Təsəvvür edin ki, insan o məqama, o əxlaqa, o mərfətə çatmaq üçün hansı ədəbərkan sahibi olmalıdır. Əbülfəz Elçi Bey yeganə adam idi ki, piramida qurmamışdı, çevirə qurub ortasında durmuşdu. Bütün qüvvələr ətrafında birləşdirə bilirdi. Hamısına da distansı var idi. Akifə olan münasibət başqasına da var idi. Və deyirdi də, nəyə materialımız budur.
Efirdə Azadlıq Radiosu, həm söhbətimiz isə Akif İslamzadədir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Söhbətimiz pis getmir, amma əlbəttə ki, bu mənim yox, onun xidmətidir. Vətəndaşın müstəqilliyi məsələsindən danışdınız. Deyək ki, sizin öz cəmiyyətinizdir, ailəniz. O ailənin öz vətəndaşlarına, övladlara heç olmasa mümkün olan müstəqilliyi verə bilmişsinizmi?
Biz müstəqildən danışında hökmdən danışdıq. Yəni, ailədə də baş hər bir insanın haradaysa, niyəsə hökmü çatır. Əlbəttə, nəticə etibarilə, nəticəsinə cavab deyib mənəm ailəmdə. Mən nəyəmsə evladım da küçədə oldu. Və müstəqillik deyəndə, şərqin tərbiyə qayda qanunu var da, 5 yaşına can, ağam 5-dən 15-ə qədər, nökərim 15-dən sonra da dostum.
İndi 15-i keçiblər sözünüz, 15-i dostunuz yoxsa yox?
Dostum. Və tam müstəqildir.
Azərbaycan tanınmış sənətkar itirəndə siz ananızı itirdiniz, Sarı xanım Rifət. Nə dərəcədə bu təsir elədi sizin həyatınızın sonrakı mərhələsinə?
Əlbəttə, ata-ananın həmişə yeri görünür. Xüsusən, babalarımızın bir sözü var, deyir ki, atadan yox, anadan yetim qalırsan. Sarı xanım sizə rəhmətə gəlmişdi. Mən onda çox səmimi dedim ki, mən indi başa düşdüm yetimliyi nədir. 57 yaşında mən yetim anlayışını başa düşdüm ki, yetim nədir?
80-ci illər idi də sizin səsiniz itəndə səhv eləmirəm.
Bu ili 20 il tamam
olur. 20 il tamam olur. 86-cı il. Səsinizin itirilməsinə baxmayaraq, yəni siz siyasətdə də varsınız. Amma nədənsə Azərbaycan adamı sizi deyək ki, küçədə görəndə 20 il olmasına baxmayaraq sənətkar kimi daha çox qəbul edib tanıyırlar.
Mən özüm də iddiam olmayıb. Düzdür, mən siyasətdəyəm və mən hərdən deyəndə ki, mən siyasətçi deyiləm, mənim imtiyazım yoxdur sabah hər hansı bir mənsəbə. Amma mən bəs qədər mütaliə edən adamam, hər yerdən informasiya almağa gücüm çatır, yəni dünyada gedən prosesləri də izləyirəm. Amma mən özüm də istəyərdim ki, xalqımın yaddaşında siyasətçi kimi yox, sənətçi kimi qalam. Çünki o ən böyük dərəcədir, ən böyük məqamdır mənim üçün. Və bugün də mənim üçün, əgər mən xalqım da bu toplumun yaddaşında Akif İslamzadə kimi, həm bir müğənni kimi, həm də bir vətəndaş kimi və bunlar ikisi də bir-birini tamamlayırsa və qala bilirəmsə belə bir yaddaşda, mənim üçün bundan böyük şərəf ola bilməz.
Hansı mahnı ürəyinizdən keçir, bəlkə belə demək? Bəlkə içinizdə zümzüm eləyirsiniz daha çox.
Bəzən bura vətəndir, bəzən qara gilə, bəzən sarı gəlin, bəzən bu gecə, o haldan asılıdır. Keçirdiyin o an, neyiz? Onlar hamısında əziyyət olub, hamısında biz onu cismimizdən çox ruhumuzla oxumuşuq. Ona görə bəlkə də bugünə qədər heç kəs təkrar eləyə bilmir, heç yaxında düşə bilmir. Biraz təkəbbürlük də olsa, bir neçə dəfə mənə də yaxınlaşıb deyilər, sizin hətta peşəkarlar ki, istədiyi mahnılarınızı oxu, biri ritmdən çıxırıq, biri deyir, mən oxuya bilmirik. Kim biraz bilgisi varsa, onu da deyirəm ki, biz o cismimizlə oxumadığımıza görə heç özümüzü təkrar eləyə bilməzdik. Çünki o hal aparır, o an aparır.
Bu efirdə hərdən göstərirlər. Görəndə nəsə sizə narahatçılıq yaratmır biraz bəlkə?
Heç bir narahatçılıq yoxdur. Mən həmişə yaradanımızdan bir şey istəmişim. İnsanın malını da almaq olar əlindən, dövləti də alına bilər. Hər bir şey, ağlını almasınlar. Ses də var, var, sabah yox. Şükür onun məsləhətinə. Məsləhəti buymuş.
Hamının tanıdığı Akif İslamzadəni, amma sonra təəssüf ki, mitinglərdə vurdular da, hətta xəsarət də getirildi.
Valla 88-ci ildə hərəkat başlayanda biz evdən çıxanda bir növ bilirik nəyə gedirik. Ona görə evdən çıxanda halallığımızı alıb çıxmışıq. Qaldı o köbutluğu ki, deyirsiniz, ədəbsizliyi deyirsiniz. Mən hesab edirəm ki, o ədəbsizliyi eləyən adam onun ətrafındakilər özünə bəs eləyir. Mən bunu bir də altını çizmək istəyirəm ki, Azərbaycanda mənim şəxsi müstəvidə heç bir kəslə problemim yoxdur və ola da bilməz. Heç gələcəklə də. Bizim mücadiləmiz bir şəxslə deyil, bir polkovniklə, bir kapitanla deyil. Bizim mücadiləmiz bu rejimləndir.
Mücadilə bu rejimlə olduğunu deyən başqa mən sənətkarları da tanıyıram. Amma onlar sonra müxalifətdən gediblər. Ola bilərmi ki, bu sizinlə də baş versin bu hal?
Mən münəccim deyirəm sabah üçün, nə deyim? Amma mən də 12 ildir, hər halda mən ətrafdan tanıyan, görən, mən bu yoldan sapmamışam. Həb belə konkret, üç rəngli bayrağımız var. O bayrağdakı rənglərin simvollarını bilənlər ki, var. O ideyadan ətrafa, kənara mən çıxmamışam. Hər halda heç kəsin cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi mənim qabağıma bayrağımızı tərzim etsək qoysunlar.
Kiminlə daha çox oturub söhbətləşmək bəlkə sizə biraz rahatlıq gətirir?
Bizə şahat damarımızdan da yaxın olan bir hər şeyin fövqündə duran var. Ondan başqa rahatlığı etkisi tapmırsan.
Tanrını nəzərdə tutursunuz?
Təbii.
Sizcə bax, bizim büyünləri özümüzdə siyasətdən kənar ümumiyyətlə nə çatmır?
Bizim hardan gəlib hara getməyimizi axıracan dərk etmək. Dünya tarix kitabını açıb vərəqləsək, hər vərəqədə biz öz adımızı tapa bilərik. Və bütün bizim keçmişdən ulu babalarımız bizə ancaq şərəf götürüblər. Və bu ideyanı, bu fikri başa düşsək, yəni bir millət kimi, bir toplum kimi, bir cəmiyyət kimi, biz ən xoşbaxt dünyada və öz yerimizi tapmış bir topluma çevirərik.
Hakim bəy, çox təşəkkür edirəm qonağımız olduğunuza görə. Çox minnətdaram, bayramınızı bir də təbrik edirəm.
Sağ olun, mən də öz növbəmdə sizi, bugün bizi qulağa salanları, hamısını bayramlarını təbrik edirəm. Yüz belə bayramlara çatsınlar, ailələri ilə, əzizləri ilə. Hamına can sağlığı, bir də ki, o milli məğrurluq deyirlər. İlk dəfə İstanbulda olanda mənim gözümə o çapdı ki, hamı başını dik tutub gezir. Kasıbı da, zəngini də, dəxilatı, hamısı başını dik tutub gezir. İnşallah mən millətimə bunu arzu edirəm, topluma, cəmiyyətimizə, ki, başlarını dik tutsunlar.
Tanınmışlar.
Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı.